Salvete sodales, auscultatis philologiam perennem seriem sermonum in quibus de lingua latina, de litteris latinis, de rebus denique latinis, latine disserimus. Hodie ego Thomas solus loquor, nam hoc nostrum silentium, et est silentium meum et patricii, perdonare sivimus, nemes diu tacemus. Quod est magnopere dolendum, bene, mihi saltem est magnopere dolendum. Quid est in causa? Variae sunt causae, sed sane iatrita est maxima, officiis academicis distringimur, sed tamen apropinquant nunc feriae hiemales, atque ipse decrevi me esse singuli septimani singula soliloquia excepturum et editurum. Spero fore ut mihi contingat etiam cum patricio non semel, sed esque bis terve colloqui, sed hac tenus haec, de argumentis singulorum meorum soliloquiorum ad hoc sum incertus, sed has leges mihi decrevi, quae dicam, extempore dicam, atque equidem uno ictu utita dicam, hoc est non mihi licet errare ac denuo incipere. Succedet ne sub manus? Viderimus. Bene, quod attinet ad hoc primum soliloquium, quid dicturus sim plus minusve nescio, sed fortasse quaestionem satis philosophicam movebo, et haec quaestio est utrum oportea nos tales sermones, quale sunt mei, auscultare. Nam, non dubito quin me oporteat hos sermones edere. Quod non dubito? Bene, hos sermones, cum edam, me exergeo, id est stilum meum, potius vocem meam latinam exergeo, et hoc est mihi emolumento. Sed sane in sermonibus meis insunt varii errores, et ne nimis de me ipso loquar, aliquid dicam de libro quodam, quem histiebus in manibus habeo, et nunc sensu stricto manibus teneo hunc librum, est optimus liber, quem valde vobis omnibus commendo, titulus enim est Florilegium Recentioris Latinitatis, Florilegium Recentioris Latinitatis, quem librum haudit pridem, et est nuper edidit Milena illa Minkova, et est quod titulus promittit, est Florilegium Latinitatis Recentioris, colleguntur scripta ex variis scriptoribus qui in lingua Latina usi sunt in scribendo, sed tamen his scriptores non sunt Romani, nihil sunt nisi varii scriptores quos lingua Latina delectavit, et qui eam linguam adhibuerunt in scriptis suis propriis. Ergo Florilegium cum Petrarca incipit, et tempore procedente legimus escio Erasmum, Thomam Morum, varios scriptores, et insunt per multa et equidem jucunda scripta. Exempli gratia sunt quaedam Naeniae, quas parentes infantulis suis canere possunt, dum conantur efficere ut infantuli dormiant, et hoc est meum quotidianum officium, ergo laude placet habere in promptu nainias latinas. Sed ergo omnia quae inveniuntur, bene omnia quae hucusque legi, nam nunc dimidiam fere partem libri legi, sed dimidiam partem tantum, omnia sunt iucunda, et hic libellus praebet id genus scriptorum, quod animi causi legi potest, et ut fortasse iam scitis, me male talia scripta legere quam escio scripta Ciceroniana ante quam cubitum eo, et istiebus conor quotidie aliquid Latine legere, et difficilius est mihi me cogere Ciceronem legere, quam me cogere colloquium quodam suave quod conscripsit Erasmus legere. Ergo magnae sunt virtutes huius libri, qui libellus mihi notuit propter recensionem quam conscripsit Michael Fontaine in illo Bryn Mawr Classical Review, et magni aestimo, magni facio eius id est Michaelis opinionem, qua de causa curavi ut ad me miteretur libellus, et gratias Michaeli ago, nam alioquin nescisem de hoc libro, sed emi potest apud Amazones nescio utrum litera osit producta an corrupta, tales sunt difficultates, si quis ex tempore loquitur, neque omnia iam in ante casum comperta habet, sed pergam. Praeter iucunda scripta, insunt etiam errores latinitatis in hoc libro, neque hoc vitio verto scriptoribus, nam errores solent esse subtiliores generis. Exempli gratia, in investigationibus meis academicus, in investigationibus meis academicis, histiebus clausulas latinas inspicio, et est inspicio fines sententiarum latinarum, quas Cicero et alii Romani scripserunt, et inspicio id quomodo, vel, quibus clausulis faveant scriptores antiqui, quas clausulas evitent scriptores antiqui, exempli gratia satis saepe Cicero sententia suas concludit hac clausula esse videatur. Id est non dico eum sententias hisce ipsis verbis concludere esse videatur, sed potius cum hoc schemate syllabarum longarum et brevium, id est prima syllaba est longa esse, altera est brevis esse, id est in vocabulo quod est esse, prima syllaba est producta, altera syllaba est corrupta esse. Donc videatur primae duae syllabae sunt corruptae, id est breves, vide, et alterae, vel, posteriores duae syllabae sunt longae, atur, esse videatur, ergo longa, breves, 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 longa, longa, esse videatur. Et bene, scriptores antiqui de talibus rebus satis multa sciebant, et volentes nolentes certis modis suas sententias scripserunt, et certis clausulis favebant, alias clausulas evitabant. Tempore autem literarum renatarum, nemo ferre quidquam dehis rebus sciebat, ergo non poterat Erasmus bellas clausulas adhibere, nam scientia notitia hardum clausularum plus minusve evanuit saeculis procedentibus et peritatis hominum. Ergo sunt quaedam collocationes verborum, quae numquam invenirentur apud Ciceronem, aut rarissimes altem, etiam quod attinet ad collocationem verbi quod est esse, sunt leges satis strictae, et omnes Romani sciebat has leges, id est in sucu atque in sanguine eorum versabantur hae leges. Potesne lex in sanguine versari, nescio fortasse est translata imago inepte selecta, sed tamen pergamus. Videmus apud hos recentiores scriptores varios, dicam, soloicismos, et non sunt veri soloicismi, potius sunt res quas scriptores antiquiores evitasent. Exempli gratia, hi recentiores scriptores saepe atque, verbum quod est atque, scribunt etiam ante verba quae cum litera consonante incipiunt. Exempli gratia, nescio, atque concipit. Atque concipit. Bene, hoc licet, sane, sed apud Ciceronem, atque ferre non invenitur ante litteram consonantem nisi clausulae gratia. Sed, sane, posterioris homines nihil sciebant de his rebus, ergo non poterant has leges observare, nam hae leges videri non poterant, id est conspici non poterant. Quaestio egetur, quam movere vellem est hoc, cum legimus scriptores recentiores, et cum sermones, quales est hic meus sermo audimus, fortasse imaginem in nostra mente concipimus, formamus pravam linguae, non locor de manifestis erroribus, qui errores satis facile detegi possunt. Nam semper est facilius errores aliorum videre, quam suos ipsius proprios errores est nempe proverbium quodam quod apud Persium et Catulum invenitur, nescio facilius est manticam intergo alterius hominis videre quam in suo proprio tergo. Sed hi subtiliores errores, de quibus mentionem modo feci, de collocatione verborum exempli gratia, me magis solicitum tenent, nam difficile est scire utrum tales errores penetrant in te, et sedem firmam atque fixam sibi faciant, nam non possumus scire res quae nobis sunt prorsus ignotae, locor nunc deis rebus quas Donald Rumsfeld olim nominavit unknown unknowns, id est sunt res quas nescimus, et nos scimus nos eas res nescire. Sed sunt etiam res nobis ignotae, quas nos nescimus nos nescire. Est valde difficile scire id quod tu nescis, bene, fortas e fieri non potest. Ergo, si auscultamus sermones in rete divulgatos, sine dubio nostra latinitas inficitur his vitiis, sed non solum his sermones, nam scriptores aetatis literarum renatarum iistem ferre difficultatibus laborabant, et hoc totum argumentum est satis tritum, nam eoquidem tempore fuerunt qui dicerent nos et omnes oportere nescio. Scripta Ciceronis tantum plegere, nam alioquin vitiaretur sermo. Bene, fortasse verum dicunt, et est maximus labor cloacas augiae purgare, et est, si nostra latinitas est infecta talibus vitiis, vade est difficile eam latinitatem emendare, emaculare, purgare. Ergo, nescio quid censeam, brevissime hoc dicam, nescio utrum solus finis ad quem tendimus esse latinitas integra atque pura, et dixi atque pura, sed fortasse clausulae causa dixi, nam atque pura est clausula ditrocaica, ergo fortasse licet. Sed, non, sincere non dico, qui sunt fines, cur hos sermones audimus, ut latinitas nostra fiat politior, ut nos nascio, ut nos delectemus, ut nescio quae sint causae tuae, neque bene scio quae sint causae meae. De me fortasse hoc dici potest, stimulum quadam mihi addunt, et est non possum tantum Ovidium, Ciceronem, Virgilium, Prudentium, Augustinum legere. Hoc taedet, sed si mens reficitur et recreatur hominibus nostrae aetatis auditis, aliquomodo mihi videor plus posse pergere in scriptis Paulo Aridioribus legendo nescio, satis iam dixi, sed ut cumque vobis omnibus ut dixi commendo florilegium recentiores latinitatis, et spero me vos non quid dicam nunc mihi videor conari vobis dissuadere quomenus me et tales sermones audiatis, quod facere nolim, sed tamen est magna quaestio, qui auctores sint legendi, qui auctores sint audiendi, et bene de his rebus, ut de tote tam multis rebus, fortas est dicendum de gustibus non est disputandum suum quique et caetera. Ergo, his dictis vos iubeo bene valere, proxima septimana promitto me alterum soliloquium esse editurum. Interim bene valete sodales.